Кепляр Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 3-июнь күнү, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кепчиликтеримизди язгыда тыңдоого чакырат. Олор кадерликтер тыңдоо. Олор менен сиз мен Жоксун Аны Урван таанышат. Birleşen Ştatların vekili Oğanistan'ı uzağa çeken uruş soňlamak tagallarlarynyň çäginini nowatdaky kepleşikler tapgur üçin sebti uran wagtyny Talibanyň başlygy ýakyn wagtda ýaraşyk baglaşylmak mümkinçiligini öret etdi. Haybatulla Ahundady 1-nji ýuly Oğanistan'daky daşary ýurt düýüşleriniň ýeňilişi hökm edilendigini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan ol islamçy sögüşçüleriň Birleşen Ştatlar bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belledi. Talibanyň sögüşüge basyp alyşlygy garşy göreş Allah aňlasa üstünlükli tamamlanmak pellesine goýulýar diýip Ahundady mukaddes Ramazan aýynyň aýagyna berilýän Eýit bayramyna gabatlap eden beýanatyny aýtdy. Taliban jeňçileriniň bayramçylyk ýarasygyny inkar etmegi bilen zorlukly bomba partlamalary Owgansan çaýkamagyny dowam etdirýär. Owgan resmiýetleri 2-nji ýuly kawurly 3 partlamanyň bolanyny, şol sanly universitet studentlerini alyp barýan awtobusa ýapyşdyrylan bombanyň partlanyny, onuň adyndan bir adam öldürip, onuň ugraq adamy ýaralanyny aýtdylar. Owgansanyň Gazny welaýatynda 1-nji ýuly partladylan ulag bombasy adyndan 6 polisiýa ofiserini öldürdi. Adyndan 8-sini bolsa ýaralady. Bu partlama Gazninin paýtagtynyň Günorta bölögünde yerleşen polisiýa howlusyny boldy diýip welaýat geňeşiniň başlygy Nasir Ahmet Fakir aýtdy. Bu partlama musulmanların giyinden öleyen Ramazan ayını ve onun ayağında verilen Eid bayramının alkımınına kurun olan kastetiş gücümlerinin sonkısı oldu. Taliban gazında 22. mayda partladılan ve 4 adam soltanın 2 polis ofiserini öldüren 17 ofiseri yaralan ulov bombasının hem cevapkarçılığını öz sınarlı. Kavurlu 30-31. mayda tapkır 2 gün kurulan partlamalar hem onun uğrak adam öldürdü ya da yaraladı. İran xabar gurulunyň maglumatyna görä prezident Hasan Rohani egerde Abbasa horma söýlew görkezse Tehranyň gepleşikleri höwesliligini bildirdi. Şeýlede ýarym resmi Fars xabar gurulunyň maglumatyna görä Rohani Tehranyň gepleşikleri basyş arkaly getirilip bilinmejekdigini aýtdy. Rohani'nin bu sözleri Abbas'a 2015 yılda bağlaşılan Yadır Ağla alışığından çıkalı ver geçen bir yıl içinde Tehran ile Washington arasında kapma karşılığın barhat sunuluşan vaktinde edildi. Prezident Donald Trump geçen yıl İran'a karşı iktisadi sanksiyalar dikeltti sonra beylikli yurtlara İran'ın nevt almaklarını kesmeye uyurup mayda bu kadagınlığı hasta güçlendirdi. Yanı yakın olsa Trump bu sebepte söğüş uçurlarını götürücü gemini vermeye uyurdu. Yakın gününe göre koşmasa güç iyi verilecektiğini ilan etti. Fars xabar gurulugy Rohani'ye salgylanyp, onuň egerde beýleki tarap gepleşik ustalynyň başyna salihatly oturup, halkara düzgünlerine eýerse, gepleşmek barada buyruk bermese, biz lowka we gepleşiklere gol ýapýarys diýenligini habar berdi. Trump 29-njy maýda Washingtonyň Iranyny rejim çalışmagy çalışmaýanlygyny aýtdy. Abbasanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlaryň İran bilen öňünden şert goýmazdan gepleşmek isleýändigini, emma basyş kampaniýasyny dowam etdirjekdigini aýdýar. Pompeo bu sözler 2-nji ýuly Şweýsariýanyň gün ortasyndaky Berlin zona şäherini Şweýsar kardeşi Ignazio Kassis bilen geçiren gepleşiklerinden soňra aýtdy. Regionyň häkimiýetleri merkezi Orsiýetde partlaýjy zawodyna bolan tapgyrlaýyn partlamalardan soňky halas ediş operasiýalarynyň jemlenenligini, derňewçileriň hadisanyň sebäplerini anyklamaga çalyşýanlyklaryny aýdýarlar. Adatda Naşary ýagdaýlar ministrliginiň resmisi Valery Sinkov 2-nji ýuly jurnalistlere adatda naşary halas ediş işleriniň tamamlananlygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä häzir binalara ýeten ziýanyň netijeleri aradan aýrylýar, ýagdaý öwrenilýär. Orsiýetiň Saglygy saklaýyş ministrligi 2-nji ýuly Moskwadan 400 km çemesi günde orada yerleşen Dzerzhinsk şäheriniň dawodynda bolan partlamalar netijesinde 89 adam şol sanda dawodyň 44 işgärinin medisina bejergisini alanlygyny aýtdy. Ministerlik bir ayalın ağır yağdayda galiyanlığını hem sözüne koştu. Adattan nasır yağday resmileri partlamalar neticesinde ödüren güyüş dolkunlarının Dzerzhinsk şehrine ve onun koloyundaki etraplarda 39 işçinin ve 46 tane yerli yaşayıcının yaralanmağına sebep olunduğunu ettiler. BBC yerli resmilere salgılanıp bu da odun harvalar için yukarı partlayış dereceleri olan bombaları öndürmek için kullanılanlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.